Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 212 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, hvor vi skal snakke om rentefaldet, der blev væk. Vi skal snakke om en stor økonomisk ørefin til Apple, og hvad det betyder at prøve at brede det ud. Om Novo Nordisk, som lige for en kort bemærkning var op at ramme et tal tæt på 4.000 milliarder kroner i markedsværdi. Vi skal snakke om Tesla, og så slutter vi lidt af med, hvad resultaterne i Super Tuesday for det amerikanske valg, en nominering af Trump og Biden, eventuelt kommer til at betyde for investorernes opfattelse af den næste amerikanske præsident. Men vi starter, Helge, med rentefaldet, som jeg kalder, som bliver eller som bliver væk. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at Thorsten Sløk, som jo er en meget velanskreven, ikke en amerikansk, dansk økonom, ligesom siger, jeg er faktisk ikke så sikker på, at Federal Reserve de kommer til at sænke renten overhovedet i 2024. Er det noget, som investorerne er chokeret over?
Nej, sjovt nok ikke. Altså, det virker ikke rigtigt. Kan du huske, vi sad december måned og diskuterede det her, vi havde lavet et arrangement ude i Hellerup, og så det her med den her rente, og de skulle ned, alle regne med, at nu kom der 5-6 der rentenedsættelser. Og så reagerede markederne fuldstændig euforisk på det her, og det har det fortsat lige siden. Og nu må man se, jamen det går ikke lige sådan. Altså, men man er stadigvæk optimistisk, og det tror jeg, Per, skyldes det her indsprøjtning, jeg har fået med AI, altså kunstig intelligens. Jeg tror virkelig, det bliver lige så pludselig en driver i markedet, som trækker en del med sig. Og på nær selvfølgelig det brede marked, men der er altså en dynamik og et momentum i det her, som der er rigtigt, der er mange, der er med på, og det er de jo selvfølgelig også inden for hele fedmebølgen, det kan man se i Danmark, jamen hver evig eneste dag, så er det enten Novo eller Zealand Pharma eller noget, der gør det rigtig godt i C25, eller begge to på samme tid, som trækker læsset der, ikke? Så jeg tror faktisk, det er fordi, man har ligesom har fokus på det her, de to områder, og så, ja, så er man jo optimistisk som altid, indtil det modsatte bliver bevist.
Så vi startede året med forventningerne om en 5-6 amerikansk rentesættelse af 0,25. Jeg tror aktuelt her i marts måned, husk nu på, at vi optager jo onsdag, så er det sådan, at jeg tror, at det er måske blevet reduceret til 2-3 stykker hos investorerne.
Generelt, ja.
Generelt. Og det, som man tager udgangspunkt i, eller det, som Thorsten Sløk tager udgangspunkt i, det er, at den amerikanske økonomi, den er nok lidt for stærk, og vi har også en situation, hvor inflationen, ja, den skal nok komme ned, og den er på vej ned, men det, at økonomien er lidt for stærk, det er lidt for meget krydderi til den inflation. Men investorerne, som du siger, jamen, de ser slet ikke ud, som om de tager notits af den, og det er jo fordi de stadigvæk positionerer sig i, om ikke de syv fantastiske, fordi de syv fantastiske er faktisk blevet til én fantastisk, Nvidia, til de andre chip-aktier, og så stadigvæk de tre fede, jeg vil ikke kalde dem selvfede, men altså de tre fede aktier. Og det er jo der, hvor investorerne siger, at rentefølsomheden enten er mindst eller ikke eksisterende.
Det har du fuldstændig ret i. Altså, ja, har du bemærket? Ja, selvfølgelig har du det, Per, for du følger godt med hver eneste dag fra morgen til aften. Men prøv at se de grønne aktier. De kan slet ikke lette. Altså, Vestas, det er helt tydeligt, ikke? Altså, vi var jo ret glade, og du, din karakterbog, der var jo god karakter til Vestas der, ikke? Men der sker ikke noget.
Det er jo sådan, at investorerne ser ud som om, at de koncentrerer sig altså fortsat om det, som er succesrigt. Og det, som er succesrigt,
vækst.
Ja, det, som er succesrigt, og det, som har væksten, det er der, hvor pengene de flyder hen. Og så er det altså faktisk sådan, at de ligesom siger, ja, det kan godt være, en 10-årig amerikansk rente, den er 4,30 eller 4,15. Vi ved det faktisk ikke, for vi sidder og kigger efter, at fedmemarkedet måske vokser med, hvad ved jeg, et eller andet fuldstændig vanvittigt tal, de næste 10 år. Og så er det sådan, at det har jo selvfølgelig en diskonteringseffekt, når det er sådan, at man sidder og kigger på de enkelte selskaber. Men den diskonteringseffekt, den er altså væsentligt mindre her og nu, end vækstrejsen.
Ja, det er faktisk sådan, det kan ikke opfattes anderledes, at det er sådan, det er de tanker, investorerne har, og så løber de derhen, hvor der står flest i køer, og hvor græsset er grønnest. Og det er det på de her, som vi har snakket så meget om de seneste mange måneder. Det er et eller andet sted, jamen det er jo ikke anderledes, end det altid har været i aktiemarkedet, ikke? Altså .com og hvad der ellers har været undervejs.
Og det er jo altid sådan, eller meget ofte sådan, at det er USA, der fører an. Europa har jo brug for lavere renter.
Ja, må ikke.
Og normalt er det sådan, at USA, de er lidt foran Europa, 3-6 måneder foran Europa i deres rentecyklus. Men hvis nu vi har en situation, Helge, hvor vi ikke får en amerikansk rentesættelse i 2024, jamen så kunne det godt tænkes, at det gør vækstudfordringerne i Europa større, fordi Europa, de har nok lidt for høje prisstigninger. Til gengæld har de lidt for lav vækst, og hvis man kigger rundt omkring i Europa, så har de jo sådan set lidt ligesom den danske økonomi, eksklusiv life science og eksklusiv Novo Nordisk, så er der faktisk ikke rigtig gang i noget, så de har faktisk behov for, at vi får lavere renter. Så min udfordring her med Europa, det er, får Europa det rentefald, som de har brug for i relation til økonomierne, eller kunne man forestille sig, at man er nødsaget til i givet fald at vente helt ind til 2025 for at få en rentelettelse?
De er meget lange i spyttet, altså når man lytter lidt til de europæiske centralbanker, eller den der europæiske centralbank. Jeg ved det ikke, Per. Altså, jeg kan... Det ville jo være rigtig godt sundt for vores økonomi i Europa, hvis renterne kom ned. Altså, det er et hårdt pres, de sidder med alle de der mange, mange virksomheder. Mm. Og så hele den her grønne udrulning og alle de her projekter. Jeg holdt et foredrag her i forrige uge, hvor jeg blev spurgt direkte om, hvad mener du om alt det her Power to X og brint og alle de her klimaøer og... hvor hurtigt det skulle rulles ud, og de pågældende, der spurgte mig om det, de var meget inde i sagen der, de var meget positive, og så tænkte, jamen det er jo politikere, der er involveret, og så længe renterne er så høje, som de er, så tror jeg dog, at der er en stor træhed i udrulningen og i alle disse ting. Og så tror jeg også, der er mange undervejs, når de ser, hvor mange penge, der egentlig talt skal lånes og investeres i alle de her store grønne projekter, og uanset om det er produktion eller det er infrastruktur osv., det er jo enorme tal. Og der gør det jo saftsus med en stor forskel, om renten er 4 eller 2 eller 3, eller jamen hvad den er, ikke? Så længe den er for høj, så tror jeg nok, der kommer en forsinkelse i det, og dermed også en forsinkelse i alle de arbejdspladser, der kan skaffes, og væksten generelt i samfundet.
Det er i hvert fald værd at holde øje med, for det betyder jo noget for, om investorerne har lyst til at brede deres interesse for aktier ud. Det brede marked er jo noget mere rentefølsom end de fede, ja. Og cheap aktier og våbenaktier. Og det betyder formentlig også noget for dollaren, fordi hvis det er sådan, at renteforskellene mellem dollar og euro, de bliver på et nuværende niveau eller kører ud, så kunne det jo godt være, at det styrker den dollar, som under normale omstændigheder vil blive svækket, når vi har set en situation, hvor investorerne har lyst til at løbe mere og større risiko.
Ja, Per, hvad sker der så? Så er vores life science, de får yderligere kursstigninger, ikke? For det er jo et gigantisk marked, de har derovre. Det er det største overhovedet af de markeder, de har, de store drenge. Så jamen, det er så det. Og så er der en masse andre, der får besværligheder.
Vi må se. Der er god grund til stadigvæk at holde godt øje med det. Margrethe Vestager og EU har i denne uge taget en stor bid af æblet i Apple og givet dem en økonomisk sanktion på 1,8 milliarder euro. Og det skyldes, at Spotify har klaget til EU og ligesom sagt, vi synes ikke, at Apple har gjort godt nok opmærksom på, at man ikke behøver at blive inde i det der økosystem og aflevere 30% af de der penge til Apple. Og det taxerer Margrethe Vestager så, fordi det er sket over en årrække til, at Apple de skal have en økonomisk sanktion på 1,8 milliarder euro. Det er 13,4 milliarder danske kroner. Det er et stort tal, men er det nu også et stort tal, Helge?
Nej, det er det jo ikke. Altså, Apple er en stor maskine og en stor pengemaskine, så det er ikke et stort tal. Det må jeg indrømme. Det, det, altså et eller andet sted, så er det billigt sluppet for dem, synes jeg, hen ad vejen der. Det er jo over flere år, de har kunnet køre de her systemer. Og det er jo lukket fødekæder, de prøver at bygge op. Ikke kun Apple, men også Google, eller Alphabet og Facebook og alt det der. De prøver at holde tingene adskilt, og så tjene pengene selv.
Det er jo sådan med de her store selskaber, og det er jo ikke fordi, jeg er efter de store selskaber, men de her store selskaber, de er jo store af en årsag. De har jo de er ret konkurrencedygtige, kan man så sige det sådan. Der er jo nogle politikere, som siger, at de misbruger deres ting. Det ved jeg slet ikke noget om. Det er der nogen, der ved meget mere om end mig. Men det er sådan, at når man ligesom prøver at trække de her størrelser op i et size-objektiv, så kan man sige 13,4 milliarder kroner eller 1,8 milliarder dollar, eller 1,8 milliarder euro, det er cirka 2 milliarder dollar. Når man kigger på Apples markedsværdi, så tælles den i cirka 2.750 milliarder US dollar. Når Apple de snakker om udbytte eller aktietilbagekøb, så snakker vi om 10, 20, 30, 40, 50 milliarder dollar ad gangen. Så man kan sige, det her, det er jo en stor bøde, og det har også fået Apples aktiekurs til at falde lidt tilbage, men det er ikke sikkert, at det fald, vi har set i aktiekursen, er meget relateret til den her økonomiske sanktion.
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Der er andre årsager til det her med Apple, da de har jo vigende salg på nogle områder og så videre. Ikke? Nu følger jeg ikke den her aktie ret meget, men altså, der er en tendens til, at pengene også søger væk fra de her store, og så over i alt det med AI i større omfang. Apple er jo også, skal man også sige, de er jo i gang på det område der, men jeg kan ikke lige se, eller jeg tror ikke, investorerne kan ligesom se, at casen er ren nok til det.
Når jeg kigger på de her sanktioner, der bliver givet, så noget af det, som jeg kom til at tænke på, Helge, det er, at det sker ikke så sjældent, at Margrethe Vestager, hun ligesom trækker hammeren frem og giver en økonomisk sanktion, og det kan være nogen, der placerer et eller andet datterselskab i Irland og lukrerer på lavere selskabsskat, eller hvad det er. Men det er meget sjældent, at jeg kan huske, at Apple, Google, Nvidia eller hvad det nu kunne være for et andet fuldstændig fantastisk selskab, som jeg ikke nødvendigvis ved, om du skal købe eller sælge, at de får en amerikansk sanktion. Det eneste, jeg kan huske, hvor man får sådan nogle amerikanske sanktioner, og der er man altså ikke fedtet med det, det er for eksempel medicinalindustrien. Der skal jeg love for, at der bliver langt nogle bøder over disken. Men for mig, der lugter det lidt af, at amerikanerne, de godt ved, at Google og Apple og Microsoft og alle de andre, de er made in the US.
Ja fuldstændig, det er jeg fuldstændig enig i, men du skal også se, det er stort politisk, globalt sigte. Fordi at kineserne, de vælter jo frem, de uddanner, jeg ved ikke, hvor mange 100.000 ingeniørerne hver tredje måned, ikke? Så der er virkelig konkurrence på det her tekniske område, og der USA vil gerne have verdensmonopol på de her ting, og de vil ikke risikere, at kineserne får teknologier, som stikker af for det, amerikanerne er rigtig, rigtig gode til. Så er man altså, de bliver beskyttet ikke kun i de her selskaber, men sikkert også rigtig mange andre tech-virksomheder i USA.
Så det er bare sådan et perspektiv på, at de her store tal, de er jo rigtig store, men grunden til det er meget, meget store virksomheder. De meget store virksomheder, de går hele tiden til stregen, og der er noget, de gerne vil undgå, det er ikke nødvendigvis, de vil i hvert fald undgå at blive dømt offside, ligesom i fodbold. En ting det er, om du er offside, men her er det jo sådan, at hvis Margrethe Vestager, hun ligesom tager var med i anvendelsen, så kan det jo godt være, at hun så også kan vurdere, om Apple var upside.
For nogle år siden var Margrethe Vestager rundt i USA på sådan en turné, og så det ventede hun så meget af, men altså, hun fik bare varm luft, må jeg nok sige, for alle de virksomheder, hun besøgte. Der er i hvert fald ikke sket noget i relation til interne bøder og så videre i USA.
Novo Nordisk, vores allesammen Novo Nordisk, ingen over og ingen ved siden af har i den her uheldige kortvarigt været oppe, ikke helt oppe, men sådan ikke så langt fra 4.000 milliarder kroner. Der er vel ikke sådan for alvor noget nyt?
Det er der ikke. De kom jo ud med et studie her, hvor de undersøgte, hvorvidt, at når man fik Ozempic, hvordan det virkede på nyresygdomme, om det kunne, man kunne måle det, at den nedsatte det her antal af mange mennesker, især med diabetes, der for nyresygdomme. Og det havde en god effekt på 24% af dem, der var med i studiet. Det blev markedet skuffet over. De havde tidligere kommet med nogle tal på 20%, så har de jo så fortsat tingene her, og vi har fået bedre datagrundlag. Og 24% efter, i min bog, at det er altså mere end godkendt. Når først nu nyren går i dysfunktion og så videre, og bliver dårligere og sværere i de funktioner, en nyre, meget vigtig nyre skal have for kroppen, jamen så er det svært, og det er ikke reversibelt. Men i det her tilfælde, så kommer der altså, så kan man sige, hvis du tager din Ozempi, så dels på grund af, at du måske også taber dig, men altså, der er andre ting, som stoffet gør ved godt for dine nyrer, ikke? Og hvis det er 24%, der har en effekt, så er den altså meget stor i forhold til, at der er ikke noget andet. Ligesom, der er ikke undersøgt noget andet i den her sammenhæng, der virker godt.
Men det er vel sådan, Helge, det kan godt være, at man tidligere har demonstreret nogle tal med en lavere virkningsgrad, og nu er det så en højere virkningsgrad.
Har poleret på det, ikke?
Yes, men hvis nu aktiekursen i mellemtiden er steget sådan, så forventninger de var løbet endnu mere i forvejen, så kan det måske være det, der måske lidt mærkeligt gør forskellen kursudviklingsmæssigt på dagen.
Ja, altså den røg tilbage her i det her tilfælde. Men det sker jo meget ofte på højspændte, og det kalder jeg dem, når de kommer for højt op i kurs, eller kommer meget højt op i kurs, ikke? Så skal der ikke så meget til, for der er nogen, der bliver nervøs.
Vi skal skifte vejbane. Vi skal over til Tesla. Teslas aktiekurs er kørt lidt baglæns de sidste par dage. Tesla er blevet presset ca. 10% ned på nogle ganske få handelsdage, og det er jo det, som jeg kalder Kina-effekten, det er væksteffekten, det er priseffekten, og det er indtjeningseffekten. Og udfordringen er nok, at Tesla har flere forskellige ting. Vi snakker ikke om, at der er nogle politiske aktivister, som måske og måske ikke har gjort noget i Berlin, som gør, at den her Gigafactory i Berlin, den ikke producerer helt 100%, som man har regnet med.
Der skal så lige siges, jeg tror, at man havde regnet med, at man ville få et fald på 1% her på aktien her, men da det her Berlin skete, så blev den 4%, fordi da de har nogle dage, hvor de ikke kan producere for fuld knald, ikke? Så det var betaling ved kasse 1 med kursmæssigt, ikke? Okay. At den faldt lidt ekstra. Det har jeg i hvert fald set på flere CNN og andre analytikere, der har været ude. Og der havde man blæst det op. Man vidste ikke rigtig, hvad, men det blev blæst lidt op. Ikke?
Ja. Så. Men jeg tror, at det, som jo driver det her i stedet for, det er jo, at der er nogen, der begynder at blive lidt nervøse for, om 20% vækst i indeværende år, som jo vil være langt mindre end det, vi har set de seneste år, om det faktisk kan komme i fare. Og det er jo fordi, at der formentlig er mere konkurrence. Der er mere konkurrence fra kineserne. Det vigtige kinesiske marked, som jeg tror nok er verdens største elbilsmarked, der kom der nogle tal i den her uge, eller også var det i slutningen af sidste uge, der viser, at salget i februar måned ligger omkring 60.000, og det er 20% lavere, end det var på samme tidspunkt i 2023 februar. Og det er jo klart, Helge, at hvis man har en ambition om, at salget skal vokse med 20% globalt, og man på det største marked, der er i verden inden for elbiler, at man der har lidt salgs tilbagegang, så er det vel ikke så mærkeligt, at der er nogen, der begynder at komme i tvivl om, hvorvidt vækstambitionerne i 2024 kan indfries.
Fuldstændig, og hvad er det, vi ser i Europa? Vi ser jo, der er masser af lande, der har tilbagegang, og bilerne håber sig op, elbilerne, og der er dejlige skriverier rundt omkring til for de danske forbrugere, at nu får de billigere elbiler fra Tyskland og Frankrig og så videre, som ikke dernede kan importørerne ikke komme af med dem, så de bliver sendt videre rundt i Skandinavien blandt andet. Og det vil jo også påvirke, mange af de her biler er jo kinesiske, så det vil jo også påvirke Tesla mere eller mindre, jamen hvis du kan spare 100.000 på en elbil, så tror jeg dem med en meget lille behov og en lille pengepung, jamen de vælger noget helt andet end Tesla.
Det ville jeg faktisk også gøre, hvis jeg kunne spare 100.000, hvis du sagde, at det var det, der lå lige for det, så jeg synes, det er meget naturligt. Men jeg har også kigget lidt på, at indtjeningsforventninger hos Tesla, de er jo først kørt noget ned, og så er de kørt lige ud. Og det, som er udfordringen, det er jo, at når indtjeningsforventninger er lidt i limbo, jamen så er vi lidt der, hvor der er nogle nyheder, der godt kan komme til at få en større effekt på aktiekursen, end de vil få under normal omstændighed. Det er jo sådan, når vi kigger på aktiemarkedet, så alle investorerne, de har opfattelse af en aktie, den bevæger sig som et V. Efter at der er kommet et stort fald, jamen så skal den meget op igen. Det har han sagt, at havde det været en tysk bil, så ville det være et VW. Men sådan er det jo ikke. Det er jo samtidig sådan, at når der har været et stort fald, så kan vi samtidig godt få sådan en ligeudbevægelse. Og det er jo noget af det, der stresser investoren, når de ligesom siger, jamen jeg har købt den her aktie, den er faldet meget tilbage. Tesla er faldet en hel del, jeg køber den, fordi jeg tror, at den meget hurtigt får det her VW-fald.
Ja, det er rigtigt, så bliver det en hockeystav med en meget lav front, ikke? Altså, i stedet for, og sådan er det. Altså det her, vi ser nu, det afspejler jo markedet i al sin banale realitet. Udbud og efterspørgsel, og så sætter man priserne ned. Jamen, det er da fint, så skal du sælge noget mere, fordi prisen bliver lavere. Men, og så skal det jo så gå ind og erstatte, det antallet skal gå ind og erstatte den manglende indtjening, vi har på bundlinjen. Det er jo fuldstændig udbud og efterspørgsel, og det er ligesom inden for aktiesektoren og alt muligt andet.
Så det er ikke fordi, at jeg anbefaler, at du hverken skal købe eller sælge i Tesla, for jeg kender ikke din investeringshorisont og risikoprofil, men det er bare sådan, at når man kigger på den her udvikling, der har været, jamen så er der ikke kun én, men flere forskellige faktorer, som presser Teslas aktiekurs lidt baglæns. Og det er jo sådan, meget ofte, så er det ikke kun indtjeningsforventninger, men så er der også andre kulørte ting, som er med til at dirigere aktiekursudviklingen i Tesla for investorerne, som jo er noget nyhedsfølsomme.
Ja, der er jo masser med, der Elon Musk, der går jo ikke en dag, uden at lave en eller anden kommunikationsmæssig ulykke, som påvirker de ting, han har med at gøre, men han er jo sluppet fra det i årevis. Så.
Jeg tror stadigvæk, eller min holdning er stadigvæk, at Elon Musk har gjort det fuldstændig fantastisk. Fuldstændig. Tesla er en kæmpe succes, og det har ikke noget at gøre med det, som vi snakker om her, men en gang imellem, så er der nogle bump på vejen. Jeg synes, det er god grund til at holde øje med, når man for første kvartal offentliggør leveringstallene, og det gør man jo sædvanen tro lige i starten af det nye kvartal, så det vil sige lige starten af april måned, jeg håber ikke, det bliver en april snart, men lige starten af april måned, der kommer første kvartalsdataen, så hold godt øje med det. I går aftes, der var der Super Tuesday, og der var det sådan, at der blev det for mig at se endelig cementeret det, som investorerne hele tiden har vidst, nemlig at det amerikanske præsidentvalgkamp, det bliver to gamle mænd, Donald Trump og Joe Biden.
77 og 83, værsgo. Der skal vi vælge mellem de to, ikke? Det tror jeg, vælgerne, der er en masse spørgsmål, der hober sig op derovre, altså også udenrigspolitisk og sådan nogle ting, ikke? Men det, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, Per. Jeg ved, at i hvert fald investorer, de gør sådan her, børster støvet af sig lige så snart, der er kommet en præsident, og det gjorde de med Trump, og det gjorde, da han kom til, ikke? Altså, sådan går det jo ikke. Man hytter sit eget fad. Anne Keks, det kan både være at blive det ene og det andet, men...
Man kan sige, at jeg tror, at de to herrer, de vil sige, at vælgerne, de vil satse på erfaringerne.
Ja, det må man sige.
For mig at se, så er det jo relevant at kigge lidt på, hvordan investorerne reagerer. Og jeg tror, at investorerne gør klogt i at stille sig for øje, at en ting, det er jo præsidenten. Og det er sådan, at hvis det bliver Trump, og det tror jeg personligt, det gør, så er det sådan, at man kommer til at høre meget mere til præsidenten. Men det betyder ikke nødvendigvis,
at
politikken bliver anderledes. Fordi hvis nu det er sådan, at demokraterne og republikanerne, de har hver deres flertal i de her kammer, så er det sådan, at så skal man altså blive enige om det. Og det er jo politikken, ikke dagbladet politik, men det er jo politikken, der driver det, der sker, og ikke nødvendigvis meget af den der retorik, som Donald Trump, han jo er noget kendt for. Altså, det er, man skal huske på, at Donald Trump, han er jo også, altså det er jo lidt underholdning af amerikansk politik også.
I allerhøjeste grad, og nu har jeg jo været igennem årene, det har du jo også, vi har jo haft aktier, og jeg har haft især inden for life science, og jeg har jo hørt på ved hver evig eneste præsidentvalg, så kappes de her kandidater om, og ja, nu skal medicinpriserne helt ned bund, og nu skal man have styr på alle de profitter, der er inden for den her branche. Og hvad sker der? Der er ikke sket noget.
Der er ikke sket noget.
Intet. Det er stadigvæk lige så indviklet systemet derovre, og prisopdrivende på grund af bureaukrati, nærmere i stedet for, at det er selskaberne, der løfter det så voldsomt. Det, ja, men det kører bare. Og reaktionerne på valg, de har også der kommet til. Ja, der var der en fest i 14 dage, ikke? Var det ikke sådan?
Jamen altså, jeg synes jo, man skal huske på, at politik er jo, det er jo sådan, at politikere, de opfinder jo et problem, og så løser de det, for ellers så kan de jo ikke være seriøse i deres egen optik og få nogen til at stemme på dem. Og det er altså sådan, at de amerikanske medicinalpriser, de er indiskutabelt høje, men det er også sådan, at der ikke kun er én faktor bag ved de høje priser, og derfor så kan man sige, at hvis de amerikanske politikere ville være seriøse og fortælle og vise, hvor i værdikæden det er, at de vil slå ned på det, så ville de måske have en større troværdighed med hensyn til de her ting.
Ja, helt klart. Altså hvis de sagde, nu skal vi lave sådan et sundhedssystem, som vi har i for eksempel Skandinavien, hvor de har, altså der er det sådan, så der er en anden skik på de her priser, end der er i USA, men altså de har et indviklet system. Jeg tror, de fleste, der kigger på det der, de er opgivet med alle de mellemhandlere, der er, og alle de der udligningsordninger, og hvad der ellers er i det der. Jamen, der er en lobbyvirksomhed for det.
Det er helt naturligt, hvis du er dansk investor, at du er life science investor. Det er helt naturligt, hvis du er dansk investor, at du ejer aktier enten i den allerstørste Novo Nordisk, i Coloplast Genmab, som kommer derefter, i Zealand Pharma, Bavarian Nordic, Ambu, Lundbeck, GN, Store Nord, Demant og hvad der ellers findes af herligheder blandt de danske børsnoterede selskaber. Og jeg ved ikke, om du skal købe eller sælge de her selskaber, men jeg er ret overbevist om, at Donald Trump, hvis han bliver valgt, eller Joe Biden, hvis han fortsætter, kommer heller ikke denne her gang til for alvor at revolutionere det prissystem. Det betyder ikke, at du skal køb flere aktier. Det betyder heller ikke, at du skal sælge dem. Men det betyder bare, at hvis det er sådan, at de rasler med sablen, så skal du ikke nødvendigvis blive meget bange i bukserne.
Og et område, der kan komme lidt betydning, hvem der bliver præsidenten, det kan altså måske være inde på det, for det grønne område. Der er Biden jo åbenbart. Han har åbnet pengepung i stor stil, ikke? Og sat sig meget på det her. Og Trump, mildest talt, han er altså ikke grøn, han er fyldt med sort snak. Sådan er det.
Jeg hørte engang en, der gengav nogen, der havde været i Texas, som sagde, first we got the cattle and the oil, and now we got the wind. Så jeg ved ikke rigtigt. Der er god medvind. Jeg håber, de får god medvind i USA. Jeg vil ikke selv sætte alle mine penge på, der kommer til at ske en revolution. Jeg tror mere på business as usual. Og hvis jeg skulle pege på noget, så tror jeg, at investorerne de holder øje med og sætter deres penge på Trump. Og det gør de, fordi de vil være sikre på, at Trump han kigger meget på økonomien, men det gør Joe Biden og demokraterne også, for ellers bliver man hverken valgt eller genvalgt.
Ja, selvfølgelig.
Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 212 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Jeg håber, I stadigvæk synes, at det er umagen værd at følge med og blive investeringsopdateret på det, som interesserer de fleste investorer på lige underkanten af 30 minutter. Jeg er helt sikker på, at jeg også taler på dine vegne, Helge, når jeg siger, vi glæder os allerede nu til næste uges afsnit 213 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.